Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю! З вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні у мене в гостях людина, в якої є цікавий досвід наукової дослідницької діяльності не тільки і не стільки в Україні, скільки за кордоном. І ми про це сьогодні будемо говорити. Привіт! У мене в гостях Катерина Ніценко.
Доброго дня!
Передача виходить за підтримки Українського культурного фонду.
Наука як по маслу.
Чим займаєшся, якою наукою, де, коли і всякі інші попсові питання?
Ну, власне, на даний момент я завершила свою, як то кажуть, кандидатську або аспірантуру, або PhD у Франції. І займалася я репарацією ДНК.
Тобто дуже-дуже близько до біології.
Так, але це все-таки біофізика, молекулярна біологія та біохімія. І зараз я готуюся до нового проєкту, який буде зв'язаний з упаковкою хроматину, що також дуже цікава тема, але, на жаль, я не можу розголошувати усі деталі. Ну і так, більшість моїх досліджень, вона сфокусована у Європі. В Україні я тільки завершувала свою освіту.
От розкажи, де ти її завершувала, і потім що робила, і як взагалі потрапила в Європу?
Навчалася я у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на фізичному факультеті, але на останній рік магістратури мені випала можливість поїхати у Францію на програму подвійного диплому. І ось саме так відбувся мій перший крок до науки у Європі. Він був доволі рандомний. Тому що в мене була можливість піти на магістратуру ще у перший рік, але, на жаль, дедлайни працювали проти мене, і я не встигла подати документи. Але, на щастя, на другий рік магістратури мені випала така можливість, і я нею скористалася. І після цього я зрозуміла, що моя давнішня мрія отримати PhD у 25 років дійсно може здійснитися. І після моєї магістратури якраз я шукала проєкти, на яких я можу реалізувати себе в області біофізики.
А от як тебе все-таки із фізики класичної такої більш затягнуло до моєї улюбленої теми?
Насправді, мене не затягнуло. Я завжди хотіла займатися біофізикою ще зі шкільних років, бо мені подобалася ідея об'єднувати різні науки, різні сфери. Але на мій превеликий жаль, у той час в Україні, а саме у КНУ, не було взагалі програм з біофізики. Була тільки програма, яка мала трохи біології, називалась вона медична радіаційна фізика.
А це який був рік? Тому що я, коли вчилась на біофаці, в нас ціла кафедра біофізики була.
Так,
я тепер намагаюся зрозуміти, коли щось пішло не так.
Так, саме в цьому і проблема, що вона була на біологічному факультеті.
Ага.
І про неї я знала не дуже багато, але мене все-таки вмовив декан фізфаку, що мені буде дуже цікаво на їхній програмі. І якось так склалося, що я пішла на фізичний факультет. Але коли вже був розподіл на кафедри, я вибрала ту, що мала найбільшу якусь частину біологічних досліджень. На жаль, це була радіаційна медична фізика, що не дуже біологічно, але все-таки це дало мені якусь базу знань, щоб потім розвиватися далі у цій біофізиці.
А чому Франція тоді?
Франція склалася випадково з приводу магістратури. Так як у фізфаку і університету Страсбургу якраз є ця подвійна програма. Але потім я не дуже хотіла залишатися у Франції, так як сама країна мені не дуже подобалась. Але проєкт моєї мрії був у Франції. Тож мені довелося залишитися.
Це зараз, певно, звучить для когось як проблеми білих людей, як то кажуть.
Так,
ну,
так.
Мені не подобалась Франція, але, знаєте, тут був проєкт. А, до речі, як з мовою? Вивчала чи англійською обійшлась?
Взагалі на магістратурі було доволі складно, так як викладачі, вони переходили з англійської на французьку дуже часто, але моя аспірантура була виключно англійською мовою, тільки різні бюрократичні питання та адміністративні вирішувались французькою.
Цей варіант французької і англійської, він у мене колись в голові закарбувався, коли я була теж ще студенткою на конференції, виступав французький доповідач, і він казав «General Animal Model», і це малось на увазі «General Animal Model», тобто, ну, якщо не вдумуватись, то можна взагалі втратити. А коли мова йшла про ембріон, ембріо, він казав «Амбріо», і це також не з першого разу дійшло до слухачів, що малось на увазі, тобто є певні особливості, тобто якась німецька англійська, вона зрозуміла, тому що вони проговорюють кожне слово. Там і ще якась англійська, там іспанська навіть англійська, вона теж її можна сприйняти. От французька англійська, вона, мені здається, одна з найважчих англійських, яку можна читати, слухати, верніше. Тому навіть якщо йшла пара формально англійською, то не факт, що там не було «General Animal Model».
Саме так. А, наприклад, коли ми знімали відео про нашу лабораторію, так, яким ми виграли якесь гран-прі французьке. Частина була французькою, частина була англійською. І ось та частина, яка французькою, власне, DNA, те, що ДНК на англійській, на французькій звучить як l'ADN. І якщо ти не знаєш, власне, про що йде мова, ти ніколи не дізнаєшся, що ADN – це ДНК.
Так, додатково потрібно вмикати мозок, дуже розвиває, напевно, що. А твої дослідницькі пригоди, вони саме у Франції, в принципі, і завершились захистом PhD? Чи в тебе ще з якимись іншими країнами є така наукова дружба?
Ну, весь мій проєкт, він інтернаціональний. У нас було 12 студентів-аспірантів з різних країн Європи. Тобто це Франція, Нідерланди, Польща, Італія і Британія. І ми були розкидані по цим лабораторіям, але у нас за програмою цього Horizon 2020 у нас якраз потрібно було проходити різні стажировки у лабораторіях з інших країн. Тобто ми обмінювалися досвідом доволі часто.
До речі, про програму «Горизонт 2020» ми про неї згадували із попередніми гостями подкасту, з хімікинями особливо, тому що вони розповідали багато про процес подання грантів, про те, яка бюрократія з одного боку це, а з іншого боку, наскільки це важливі шанси, наскільки це все-таки потрібно робити. І ось ви бачите, в кожному третьому подкасті ми згадуємо цю програму, тому що дійсно вона багато корисного зробила для наших науковців. І ну, від цієї гуманітарної такої частини промови, життя і так далі, давай все-таки перейдемо до теми твоїх досліджень, що ж там за цікавість така з тою DNA і чому тебе в неї так потягнуло?
Ця тема зв'язана з механізмами репарації ДНК, тобто коли у нас під час реплікації ДНК виникають деякі помилки. Це можуть бути різні види помилок, але я займалася саме некомплементарними парами основ. Тобто, якщо у нас є аденін, цитозин, гуанін і тимін, вони мають правила комплементарності. Я думаю, не потрібно про це більше розказувати.
А я якраз думаю, що потрібно, тому що я-то в 2007 році диплом писала про пошкодження ДНК оксидативні в моєму випадку, а в тебе там вони, судячи з усього, різні, тому я одразу хочу розшифрувати слухачам, по-перше, слово реплікація – це подвоєння ДНК, тобто коли клітинка ділиться, їй потрібно намножити ту кількість генетичного матеріалу, яка буде достатня для вже двох клітинок. І от коли ДНК розплітається для того, щоб подвоїтись, вона стає найбільш вразливою до впливів зовнішніх. І там і оксидативні, тобто активні форми кисню, і багато інших пошкоджень. І якраз от на цьому етапі насправді в нас щодня відбувається дуже велика кількість пошкоджень, і якби не оцей процес, про який вже також Катя згадала, репарація, тобто відновлення і латання цих дірочок і виправлення цих помилок, такий собі дебагінг цього коду, якби цього не відбувалось, то ми б по мільйону разів на день помирали, але, як бачите, цього не відбувається.
Саме так.
А ти розкажи про комплементарність, тому що це шкільна програма, але, я думаю, не зайвим буде нагадати.
Ну, власне, у нас є чотири типи основ. Два типи, але чотири основи. І це пари, які групуються за принципом комплементарності. Тобто аденін може групуватися тільки з тиміном, а цитозин – тільки з гуаніном. І якщо у процесі реплікації ДНК-полімераза – це спеціальний ензим або білок, який, власне, подвоює цю спіраль материнську на дочірню, у нас можуть виникати такі цікаві пари, як аденін-аденін, тимін-тимін, або аденін-цитозин. І їх дуже багато, їх 12. І в залежності від того, як вони між собою згрупувалися, вони будуть мати деяке викривлення на ДНК. І саме це викривлення в теорії може якраз бути цим сигналом для репарації для самого процесу репарації, а може також сигналювати білку, який називається MUTS. Це один з чотирьох основних білків, який приймає участь в цьому процесі. Але насправді це не було точно підтверджено, як і більшість питань у процесі репарації. І я займалася саме тим, що намагалася відповісти на питання, як між собою спілкуються ці білки. Тобто ми знаємо основи, як проходить той чи інший етап репарації, тобто як білок мютез знаходить ось цю неспарену пару нуклеотидів, або як надрізається неправильна спіраль ДНК, тобто як вони навіть розрізнюються, тому що коли у нас є дочірня ДНК, вона буде не метильованою, тобто на цитозині не буде метильної групи. Або хемі-метильованою, тобто вони будуть, але не всі. І, власне, ці білки, вони можуть розрізняти, яка нитка ДНК є дочірньою, а яка материнською. І вони будуть, MUTH буде надрізати саме дочірню. І це також дуже цікавий процес, тому що MUTH надрізає дочірню ДНК на найближчому місці, де у нас є послідовність GATC, тобто гуанін, аденін, тимін, цитозин. І це дуже також цікавий процес, власне, як ці білки знають, де саме найближча така послідовність, чому вони надрізають, наприклад, на інших частинках, і чому саме цей білок надрізає на цьому сайті, тому що їх дуже багато, насправді, у клітині. Ось, і основне питання, на яке я намагалася відповісти, як, власне, всі ці три основних білки MUTS, MUTL та MUTH спілкуються між собою на першому етапі, тобто розпізнавання та надрізання. Також далі я займалася проєктом, який включав уже в собі UVRD або ДНК хеліказу 2. І цей білок, він також дуже цікавий, тому що він розмотує ДНК. Якщо ми уявляємо собі блискавку, то це як такий самий процес, де наша собачка – це якраз UVRD. І насправді UVRD, він дуже-дуже слабенький, цей білок. У нього не дуже велика активність. Але якщо ми додаємо MUTL, його активність збільшується у 50 разів, що просто неймовірно. Власне, MUTL нічого не робить для UVRD, тобто вони не утворюють ніякий постійний комплекс. Але просто те, що MUTL є десь поблизу, збільшує цю активність. І, власне, я займалася дослідженням того, як якщо ми додаємо деякі інші ензими, тобто екзонуклеази, які якраз поглинають нашу дочірню неправильну ДНК, тобто вони її перетравлюють. І, власне, якщо ми додаємо ту чи іншу ензонуклеазу, які найбільш поширені у клітині, це дає дуже різні цікаві наслідки. І я якраз займалася тим, що додавала різні ензими, дивилася на кінетику, дивилася на власне, динаміку, також інші різні цікаві параметри цієї реакції. І ще один проєкт, яким я займалася, був не дуже, дуже сфокусований на самому процесі репарації, але він мав дуже важливу ціль. Тобто я намагалася побачити, чи можуть ці білки репарації, саме цей набор, чи можуть вони розпізнавати також інші помилки в ДНК. І ця ідея прийшла до мене дуже цікавим способом, коли я намагалася екстрагувати ДНК з агарозного гелю, це стандартна процедура для нас, я зрозуміла, що дуже багато науковців, вони освітлюють цей гель, щоб побачити власне ДНК.
І ультрафіолетом пошкоджують сам об'єкт досліджень. Так.
Так. І якби це було досить очевидно, що вона буде пошкоджена, але для наших досліджень було критично важливим, щоб ДНК була не ушкоджена, коли ми працюємо з нею. Тобто для нас якість ДНК була дуже і дуже важливою.
Я тут теж попрошу трошечки розшифрувати для слухачів. От коли ми розказуємо про те, що от є у нас нуклеїнова кислота, молекула ДНК, є навколо неї в якомусь абстрактному вакуумі, просторі, якась кількість ферментів, от які вже називала Катерина. Як це відбувається? Тобто ти працюєш не в клітинах, я правильно розумію? Тобто це вже виділені хімічні, скоріш, об'єкти, ніж біологічні, тобто це ми бачимо не в житті, а от у певних умовах, де всі ці речовини можна відслідкувати. І тут у мене одразу виникає питання, чи ми можемо 100% сподіватись на ці дані, які ми бачимо, пам'ятаючи, що в клітині в нас там відбувається треш-угар і дуже багато всього, і все впливає на все, і чіпляється дуже багато взаємних процесів.
Так, це питання, яке я чую дуже-дуже часто. Так як ми працюємо інвітро, тобто у пробірці, ми не можемо на 100% дати гарантію, що так само буде відбуватися у клітині. Проте, якщо ми будемо знати якісь фундаментальні деталі цього процесу репарації, далі ми вже можемо дивитися на цю проблему, знаючи якісь основи, і дивитись, чи відтворюються вони у клітинах. А якщо ні – то, власне, чому? І в самих наших експериментах ми намагалися відтворювати, наприклад, з поміччю буферів, але...
Буфери. Ми намагалися... Буферні розчини, точніше, якщо дуже.
Так. Ми намагалися відтворювати, власне, простір, в якому в клітині відбувається цей процес, там, правильний pH, правильна температура, іони, які потрібні були, основні, звичайно. Тобто ми доволі близько підходили до самого середовища клітини, але, звичайно, ми не можемо дати 100% гарантію, що саме так і буде відбуватися. Якраз цим питанням я і займалася в тому сенсі, що коли ми знаходимося у клітині, з ДНК працюють дуже багато білків одночасно. Тобто вони можуть сидіти на цій ДНК і створювати так звані затори. І якраз ми побудували експеримент, в якому ми спеціально ставили затори на ДНК і дивилися, як вони впливають на сам наш процес репарації. І як виявилося, що один з білків, мютел, він має змогу просто... якби створити деякий отвір, можна так його назвати, і який допоможе просто пройти повз. Тобто цьому білку йому не потрібно відкриватися, йому не потрібно змінювати свою форму або конформацію, як її називають. Не потрібно робити гінролі з аденозинтрифосфату, як це робить більшість молекулярних моторів. Молекулярні мотори – це білки, які, власне, перетворюють енергію у механічний рух. Ось. І всі ці білки, mutase, mutale, mutage, вони мають багато ознак молекулярних моторів, але вони не являються ними, якби, де-факто. І, власне, я вивчала, як ось цей білок mutale, як він може проходити крізь затори. І ми довели, що якщо змінити розмір цього білка у невпорядкованих його частинах, тобто ті частини, які тримають два глобулярних домени, це основні домени білка, тобто з яких він, власне, складається. І є такі невеликі, скажімо так, ручки, які його тримають. Якщо ми вкорочуємо ці ручки, виявляється, що білок просто не може проходити. І, власне, це підтверджує нашу теорію, яка була в тому, що цей білок не відкривається, він не перестрибує, він не дотягується, він просто проходить повз.
А от ще, напевно, таке теж для тебе популярне питання. Наскільки ці дослідження впливають на підходи до діагностики та лікування різних хвороб? Бо воно на поверхні, звісно, і можна собі уявити, що багато наших якихось проблем вже на рівні фізіологічному прив'язані до цих пошкоджень, які чомусь перестають виправлятись, і в якийсь момент, тут такий трошки спойлер, зі старістю, ці всі процеси також трошечки слабшають у своїй точності і ефективності. Тому от як це все прив'язано до біомедицини?
Власне, якщо ми досліджуємо, в моєму випадку ми досліджували бактерії, і як цей процес проходить в бактеріях, а інші наші колеги, вони працювали з клітинами, в тому числі з людськими клітинами, і багато досліджень було на тому, що якщо ми змушуємо клітину виробляти більшу кількість того чи іншого білка, ми будемо бачити різні ефекти. І, власне, дослідження на людських клітинах показали, що якщо один з білків буде у доволі високій кількості вироблятися в клітині, у нас буде насправді більш високий ризик того, що щось піде не так.
І ракових захворювань, я думаю, так?
Так, так. Хоча також інша теорія можлива, яка навіть не теорія, а ми бачили інші результати. Якщо, наприклад, ми генетично вимикаємо ген, який відповідає за цей білок, то в нас також все йде не по плану, і можуть утворюватися ракові пухлини, або просто дуже багато мутацій, які призводять до того, що у нас якісь химери замість білків, або білки, які взагалі не функціонують, і щось може, звісно, піти не так вже на рівні організму.
Ну, тобто, знов-таки, все впливає на все, і всього має бути саме та кількість, а не більше чи менше. Ефір виходить за підтримки Українського культурного фонду.
Наука як по маслу.
Якщо ти говориш про бактерії, то одразу теж спадає на думку ідея про якийсь новий формат антибіотиків, який буде порушувати цей механізм, пам'ятаючи, що в бактерії ДНК трошки інша, ніж у нас, там кільце, там ланцюжок, там свої нюанси. Чи можемо сподіватися на якісь такі новітні засоби майбутнього?
Це насправді дуже цікаве питання, не те, щоб я над ним дуже багато задумувалася, скажу чесно. Так, якщо ми використовуємо саме плазмідну ДНК, тобто це кільцьова ДНК, ми можемо дуже багато зробити з цією ДНК. Ми можемо змусити її кодувати те чи інше, власне, те чи інше білок, який буде виробляти бактерія. І я думаю, що якщо ми змусимо ці бактерії вимикати гени, які відповідають за резистентність до того чи іншого антибіотику, ми також можемо створювати щось нове в плані антибіотиків або інших якихось препаратів. Проте це не дуже, скажімо так, досліджувана тема, я б так сказала, тому що навіть з бактеріями дуже багато деталей, які ми не можемо контролювати, власне, просто вимиканням або вмиканням деяких генів, або додаванням чогось. Це все працює набагато складніше, і ми можемо робити якісь дуже, скажімо так, примітивні на даний момент маніпуляції, і тільки сподіватися, що якось у майбутньому ми зможемо грати в Бога.
Ну, от я дуже хотіла, щоб ти підкреслила якраз складність цього всього процесу, тому що після того, як Нобелівку нарешті було вручено пані Дудні із колегами за процеси редагування ДНК, ну, точніше, там все складніше за молекулярні ножиці, які ріжуть ДНК, CRISPR-Cas9 система називається, ми про неї, до речі, згадували із Вірою Єфремовою в нещодавних подкастах, та й насправді з гостями ще раніше, ще до того, як за цю ідею було надано Нобелівку. І от після того, як це стало таким попсовим досягненням, про нього почали одразу додумувати усілякі варіанти, що, мовляв, ух, тепер заживемо, тепер там щось вирізав, там вставив, Ctrl-C, Ctrl-V, зараз ми собі наробимо дизайнерських дітей, вилікуємо всі генетичні захворювання і полетимо на Марс одразу цим здоровезним складом. Але от, бачите, всі науковці, які приходять до мене у студію, говорять про те, що не варто аж настільки тут все примітивізувати і думати, що це працює саме так.
Так, я погоджуюсь на всі 100%. Власне, те, що ми знаємо про наш геном і взагалі про геном там, тих самих бактерій, але взагалі геном людини, ми знаємо, що скільки, мабуть, менш ніж 1% всіх наших, всієї нашої ДНК кодує якісь гени. Але зараз проходить дослідження так званого темного геному, тобто той геном, де, в принципі, немає ніяких генів, нічого не кодується, але виявляється, що ось цей темний геном, він все-таки грає дуже велику роль у регулюванні всіх інших генів.
Мені дуже подобається ця еволюція, як спочатку ці ділянки називали сміттєвою ДНК, а потім почали трошки акуратніше із висловами, тому що це абсолютно не сміття. Те, що ми просто не зовсім розуміємо, що воно робить, не означає, що воно не потрібне. І я думаю, що якраз найближчі роки ми побачимо якісь досягнення саме у дослідженнях оцієї темної конячки.
Так, звичайно, і якраз мій новий проект буде трохи зорієнтований в цих питаннях, так як я буду працювати з внутрішньо невпорядкованими білками. І, власне, вони грають якусь роль у цьому темному геномі, і нам буде дуже цікаво подивитися, яку саме роль. І якраз щодо ось цих CRISPR-Cas9 застосувань, ми не можемо дати 100% гарантію, що якщо ми там щось вставимо у кодуючій частині або виріжемо, що якраз ось цей наш темний геном не буде мати ніякого впливу на наші маніпуляції. Тому так, ніяких дизайнерських дітей.
Ну, найближчим часом, так, в усякому разі. Тобто, тут теж хочеться підкреслити, що саме досягнення круте, там дійсно дуже потрібно було все це зробити, але інтерпретація в попсових джерелах не завжди коректна. Те, що дослідники молодці, то не викликає сумнівів. І ще хочу тебе як спеціаліста тепер уже із питань упаковки ДНК попросити трохи захопити наших слухачів отією історією про те, як же ж елегантно в нас все упаковано. І насправді, якщо взяти і витягти усю молекулку ДНК, яка знаходиться в нашій клітинці, якійсь одній, то це буде один розмір. Якщо взяти в усіх клітинах, це буде взагалі скажений розмір. Але тим не менш, це все вміщається в мікроскопічних якихось пакуночках. Що ж там, як же ж там.
Так, це дуже-дуже цікава тема, як, власне, ДНК пакується у нас в клітинах. Тобто, розмір витягнутої ДНК, він може складати декілька метрів у деяких організмах. І він може мати мільйони пар нуклеотидів. Це дуже-дуже багато, навіть якщо ми просто дивимося на розмір однієї пари нуклеотидів, яка 0,34 ангстрему.
10 в мінус 10.
Так. І, власне, коли йдеться розмова про, як же ж компактно цю ДНК в ядро або в саму бактерію запихнути, або в археві, тому що там все-таки не ядро, то тут якраз нам на допомогу також приходять білки. Вони оркеструють, власне, весь цей процес. І спочатку у нас є просто подвійна спіраль, яка може там, не знаю, вигинатися, робити деякі дуже цікаві не сполуки, а форми. Тобто це якісь суперспіралі, як ми їх називаємо. Якщо у нас є подвійна спіраль, яка закручується ще в одну спіраль, це якраз суперспіраль. Але все-таки ось ці топологічні форми, вони не впаковують ДНК на тому рівні, на якому нам потрібно. Тому на допомогу приходять білки, які називаються гістонами. І вони роблять спеціальний октамер, тобто у нас є 8 білків, які пакуються по 4, 4 зверху, 4 знизу, і вони роблять так називаємо нуклеозому. І ось ці нуклеозоми, вони грають роль, скажімо так, як називають, пряльце. І, власне, на це пряльце намотується ДНК. І коли ми намотуємо цю ДНК, вона впаковується більш компактно, і ми можемо мати просто тисячі цих нуклеосом, які впаковують ДНК щільніше і щільніше. Між ними є деякий простір ДНК, яка не впакована в нуклеосому, і це дуже важливо для гнучкості всього комплексу. І ось коли, здається, у людських клітинах це буде до 30 тисяч цих нуклеосом, вони можуть вигинатися у різні такі цікаві конформації, тобто якісь структури. І вся ця, скажімо так, схема, вона виглядає як бусини на нитці. І коли ми дивимося на мікроскопічні, ну, тобто, якщо ми застосовуємо атомно-силовий мікроскоп або електронний мікроскоп, ми можемо якраз побачити ці класні структури. Але далі їм все одно треба впакуватися. І тоді вони починають переходити у третинну форму, тобто вони в якусь більш глобулярну структуру вкладаються. І, власне, це починається з того, що формується хроматин. Тобто ось ці нуклеозоми, вони запаковується ще щільніше в хроматин. І далі те, що деякі називають четвертинною структурою, але це все-таки не дуже правильний термін. Тобто цей хроматин, він конденсується, тобто він ще щільніше впаковується завдяки якраз цим рівням вільності. Рівням вільності, які якраз у нас виходять з нуклеосом та цієї невеликої перегородки ДНК. Тобто вони дають свободу руху.
Ну так, це ступені свободи, які дозволяють просто різні варіанти цього складання клубочків у один великий клубочок. Тобто тут такий майже фрактальчик виходить.
Так. І коли цей хроматин, власне, конденсується, він може якраз впаковуватися у хромосоми. Тобто у нас іде дуже цікава гра з того, що ми одну ниточку якось вкладаємо, закручуємо якісь структури, а потім ці структури закручуються в інші структури, а потім все це закручується навколо себе, і якраз у нас буде ось ця хромосома.
Да, це я якраз для того і питала, щоб слухачі уявили, що ці малюночки хромосом, які схожі на літеру X або H, вони не є просто ланцюжками ДНК, які от в ці літерки складаються. Тобто це складна оця конформаційна штука з багаторазовими перекручуваннями, скручуваннями, намотуваннями, перемотуваннями і різними формами максимально ергономічної упаковки. І лише оце все намотане, перемотане, ще й білками зверху обкручене, прикручене, притримане, як синьою ізоляційною стрічкою, місцями десь заліплене, десь подвійним скотчем приліплене. І ось це вже тільки є от тією хромосомою, яку можна побачити там на якомусь аналізі каріотипу, який ви там можете у кіно чи в лабораторії побачити і так далі.
Так, саме так. Тобто є ще інші білки, які відіграють роль, я не знаю, якраз цієї синьої ізоляційної стрічки. Тобто вони не мають ніякої ролі поза нуклеосом, але вони так, я трохи тебе потримаю, але може, я тобі дам свободу, і ти там, не знаю, розкрутишся, але насправді я тебе тримаю. Тобто, це дуже цікава модель, як, власне, виходиться упаковка хроматину. Тобто, у нас дуже багато білків, які грають якусь опосередковану роль, але вони все ж таки дуже важливі для правильної упаковки. І дуже-дуже складно навіть змоделювати, як проходить весь цей процес, тому що безліч факторів, які на це впливають. І наразі це дуже-дуже цікава тема, якою займаються дуже багато науковців, і вони намагаються зрозуміти, власне, як проходить конденсація цього хроматину.
А тепер ще нагадаємо слухачам, що в нас цих хромосом трошки більше, ніж одна, м'яко кажучи, і вони кожна мають мати свою форму спеціально під себе підлаштовану і несуть і через цю форму, у тому числі певні функції, і там все дуже-дуже складно, ну і, звичайно, що цікаво. Ну, до речі, про цікаво, у мене майже всі гості діляться якимись такими напівкурйозними або дуже якимось випадками, які сильно вразили. Що було такого у твоїй роботі, щоб ти от дивилась, і в тебе був такий собі синдром Стендаля, тобто коли люди ледь не плачуть від краси якогось мистецтва або чогось дуже-дуже прекрасного навколо. Чи було в тебе щось таке?
Так, я б не сказала, що це була якась ейфорія, але я була дуже рада, коли мені все ж таки вдалося побачити, що ось ці наші білки, які відповідають за репарацію неспарених нуклеотидів, вони дійсно можуть розпізнавати майже всі типи неправильних там вставок або ще якихось дуже цікавих точкових мутацій. І, власне, коли я вирішила перевірити свою теорію, і просто, ну, там, не знаю, я вставлю в свою ДНК, я не знаю, якусь дуже цікаву хімічну сполуку, яка буде її робити неправильною, тобто не просто подвійною спіраллю, і подивлюсь, чи можуть мої білки її розпізнати. І ось коли я побачила, що, власне, майже кожну цікаву мутацію, а помилку в ДНК вони можуть розпізнавати, якраз це був момент такий вау. Тобто ми, в принципі, можемо зробити якусь технологію, в якій ми будемо застосовувати всього ці 3 або 4, якщо нам потрібно, білка, і ми можемо просто дивитися на якість ДНК, яку застосовують в лабораторіях. Тобто це може бути контроль якості, що дуже важливо для багатьох досліджень, проте вони підпадають під категорію дослідження на рівні однієї молекули. Тобто це дуже-дуже цікава сфера, але вона зараз не дуже розвинена навіть у Європі або Сполучених Штатах. Вона відносно нова, і не дуже багато науковців горять бажанням і нею займатися, тому що там все-таки більше фізики, там технічні якісь проблеми можуть виникати. Всім дуже подобається, скажімо так, традиційна біохімія або там біофізика, де ми працюємо з мембранами, з чимось більшим, там з клітинами, фібрилами якимось, там мікротрубочками. Тобто те, що ми, в принципі, можемо якось побачити. Так, з мікроскопом, звичайно, але побачити. І люди, які займаються на рівні ось одиничних цих молекул, вони можуть якраз застосовувати цей контроль якості. Тобто нам необхідно, щоб кожна молекула ДНК, яку ми маємо, з якою ми працюємо, вона була ідентична, щоб в ній було все так само, як в інших, тому що нам не потрібна якась розрізнена популяція молекул. Ми не отримаємо з неї ніякої потрібної інформації.
Заплутаємось у даних. Ну так, це дуже класно, дуже цікаво. І ми якраз на цій ейфорічній майже ноті дійшли до фінальної рубрики «Три тези», які будуть 3 тези від фізика, який перейшов ближче до біології і який дивиться на молекулу ДНК прямо очі в очі.
Я якраз не дивлюся очі в очі на ДНК. Я просто хочу про це сказати, тому що дуже багато людей, вони думають, що я ось дивлюся на ДНК.
От розкажи їм.
Я не дивлюсь на ДНК, я дивлюсь на механічний сигнал, який ми можемо отримати за допомогою дуже цікавої установки, яка називається магнітна пастка. Тобто ми прикручуємо нашу ДНК з одного боку до скельця, з іншого боку до магнітної частинки, і ми дивимося якраз на ці магнітні частинки. Якщо ми можемо з допомогою мікроскопу та різних дуже цікавих фізичних явищ, наприклад, інтерференції, ми можемо визначити, де саме у просторі знаходиться наша молекула. Якщо вона змінює свої механічні властивості, ми також це можемо побачити. Тобто, я на молекули ДНК не дивлюся.
Оце той випадок, коли мені все було зрозуміло на етапі про білки, гістони і пакування, тому що я це знаю, люблю, а щойно дійшло до фізики, і я просто сиджу і посміхаюсь, бо дуже мені цікаво все, що ти розкажеш. Але все-таки давай повернемось до трьох тез. Уяви ситуацію, що ти маєш змогу сказати три якісь фрази, які будуть читати, бачити мільйони людей і казати, от дякуємо пані Катерині за те, що нам це сказала.
Перше, ніколи не пізно змінювати свою сферу наукових досліджень. Це може відбутися майже одразу після інституту, а може відбутися 20 років після того, як ти визначився з кар'єрою. Тобто не потрібно цього боятися. Це буде складно, але дуже часто воно того варте. Друге, дуже важлива тема – це синдром самозванця. І я б хотіла сказати, що його насправді відчувають набагато більше людей, ніж ви думаєте. Навіть ті, які здаються дуже впевненими у собі, вони все ще це відчувають. Тобто ви повинні знати, що ви не одні такі. І третє – світ набагато складніший, ніж вам здається. Навіть якщо ви думаєте, що ось ці дослідження, вони показали, як це складно, все ще набагато складніше. Тобто для того, щоб займатися чимось цікавим, ви можете займатися цим все життя і ніколи не втратити якоїсь новизни або інтересу до того, чим ви займаєтесь.
Ну, це, власне, те, на чому живе наука і науковці, в яких справді горять очі, тому що так, це ексклюзивне право бачити щось нове, буквально, ну, якщо не щодня, то щоетапно у своїй діяльності, і це дуже круте відчуття. Одного разу підсівши на яке, від нього дуже-дуже важко відійти, тому що це абсолютно унікальне. Дуже дякую пані Каті за те, що знайшла час у своєму перебуванні в Україні між своїми науковими проектами і все-таки завітала і розказала нам про свою діяльність. Бажаю успіхів у тому новому проєкті, про який ще не можна багато говорити. До речі, теж не перша гостя, яка отак інтригує, а потім каже, ну, але я ще не можу про це особливо говорити, тому, бачите, наука ще й інтригує, окрім усього іншого. От, і бажаю слухачам дійсно не розслаблятись у думках, що все вже давно вивчено, все вже зрозуміло, нема що робити в тій фізиці, біології, хімії, все вже ясно. Ні, ще багато чого не ясно, приходьте до нас у науку, у нас тут цікаво. А з вами була Ольга Маслова та «Наука як по маслу», Громадське радіо, слухайте, думайте. Дякуємо Українському культурному фонду за підтримку цього проєкту.
«Наука як по маслу» з Ольгою Масловою. З Ольгою Масловою. На Громадському радіо.